Spirit of fear. No way, friend. Kwento ayon kay Yen. Friend, ano bang mga bagay na pinaka-kinakatakutan mo? We're not referring to scary things like ghosts or monsters, pero yung mga takot sa normal na buhay. Like fear of the future, fear of the unknown, fear of not having enough, fear of being rejected. Ang daming pwedeng pagmula ng takot. Kaya minsan, kahit tahimik tayo sa labas, sa loob natin punong-puno na ng worries. Nung bata ako, ang dami kong kinakatakutan. Natakot akong biglang mamatay ang mga magulang ko. Paano na lang kaming magkapatid? Natakot din akong masunog ang bahay. At oo, natakot din ako sa aso, or more specifically sa rabies. Pero hindi ako takot pumunta sa mga bagong lugar. Ang papa ko naman ay laging takot. Baka daw may mangyaring masama sa amin kapag pumunta kami kung saan-saan. Kaya hindi niya ako pinayagang mag-camping sa Girl Scouts o sumama sa mga kaibigan sa ibang lugar. Pero pinayagan niya akong pumunta ng Taiwan for summer camp at sa Singapore for exchange program because he trusted the crime prevention systems there. Ano ang kinalaman nito sa ating series this week? Or our identity in Christ? There is actually good news for those of us who belong to Jesus. Let's read this verse. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. In 2 Timothy chapter 1 verse 7, nakikita mo ba, friend? Bilang tagasunod ni Jesus, hindi niya tayo binigyan ng espiritu ng kaduwagan. Instead, he gave us a spirit of power, love, and self-control. Kaya hindi tayo alipin ng takot o kaduwagan. Kaya malaya nating gawin ang lahat na pinapagawa niya with courage and boldness. Ikaw ba, friend? May pinapagawa ba si Lord sa iyo sa hanggang ngayon ay kinakatakutan mo pa rin? Isulat mo ang 2 Timothy Chapter 1 verse 7 sa isang papel o notebook at bigkasan mo ito araw-araw. Tandaan mo, friend, isa kang miracle.